Þingmaður Norðvestur kjördæmis, Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, ég tek heilshugar undir það markmið í hæstvirtur ráðherra að lækka kostnað hjá nemendum og tel að það veri mjög mikilvægt að reyna að ná utan um það með einhverjum hætti vegna þess að það er alveg rétt sem hefur komið fram og meðal annars skýrslu sem var unnin varðandi stærðfræðikennslu að það er svolítið tilviljunarkennt hvaða námsefni er notað og hvaða efni er á boðstólum og hversu mikið að því er nýtt jafnvel þó að menn séu nemendur séu hérna þurfa að kaupa efniði eða minnst hvort strykja sér aðganga að því með einhverjum hætti. En það sem ég er í raunveruleikanum að benda hæstvirtur ráðherra á er að hinleiðin væri að þýtra á tilraunastigi og til þess að vera meira hvetjandi þá ættu menn að setja töluvert fjármagn í að reyna að þróa rafrænt námsefni. Það skiptir í mjög miklu mála þessi á póstólum. Eða að þýða erlend námsefni, ekki til þess að hafa það miðlægt, endilega í byrjun, það getur leitt til þess að það verði almennt notað, en það verði kannski miklu eðlilegra hvað varðar í, hérna, tilraunin, sérst, varðandi kostnaðin og einmitt fyrir nemendur. Það getur líka verið hvati fyrir viðkomandi skóla og viðkomandi nemendur að taka þátt í því og með jákvæðum hætti að nýta sér slíkt námsefni að það verði þá ódýrara fyrir þá tímabundið að vera þáttakendur í að prófa slíkt módel. Það sem mér finnst vantar gjörsum linni þetta frumvarp hér er hvaða hugmyndir hefur hæstvirtur ráðherra varðandi heildar upphæðina og hvað er eðlileg gjaldtaka því hér er nefnt í þessu að þessi verið að greiða allt við 60-80 þúsund hjá einstökum nemendum í framhaldsskóla fyrir skólabækur og einn önn, nei fyrir ekki á einu vetri, að þá hérna hvað eru menn að tala um hér að geti hugsanlega verið gjaldtaka? Er það bara útreikningsatriði í hverju tilfelli? Ef að þeir verið að fá heimil til að þýða til dæmis ellendar síður og koma þeim í notkun á Íslandi, þá er útilokað að það sé borgað af þeim sem fyrst notar hana. Það er ekki eitt bekkur eitt skóli sem borgar jafnir námsefni sem geti orðið, sem geti verið innleitt í framhaldsskólinni í heild.
Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Norðaustur kjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.